Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong araw na Linggo, ikasyam ng Pebrero taong 2020. Hindi baba sa 20 katao ang patay sa isang pamamaril sa hilagang silangang Thailand. Higit na pag-iingat ang payo para sa mga apektado ng Cyclone Damien sa WA at matinding mga pag-ulan sa New South Wales. At sa Pilipinas, umabot na sa 267 ang bilang ng mga taong pinaghihinala ang nahawaan ng novel coronavirus sa bansa. Yan ang mga ulo ng balita ngayong Linggo ng umaga. Sa nilalaman ng mga balita, isang sundalo ang pumatay sa hindi baba sa 20 katao at 31 iba pa ang nasugatan sa isang pamamaril sa hilagang silangan ng Thailand. Ayon sa pulisya, nagpaputok at nagbabaril ang sundalo sa ilang lugar, kabilang ang isang bahay at isang army base bago nagtungo sa isang mall sa Nakhon Ratchasima, hilaga ng kabiserang Bangkok. Isang tagapagsalita ng Defense Ministry ang nagsabi na pinaulanan ng pulisya at sundalo ang Terminal 21 Mall at tinulungan ang daang-daang tao na makatakas. Nauna rito, ibinahagi ng namaril na sundalo ang kanyang pamamaril sa pamamagitan ng mga posts sa Facebook bago tinanggal ang kanyang Facebook account. Sa Australia, hinihikayat ng mga otoridad ng Western Australia ang mga taong nakatira sa landas o daan ng Tropical Cyclone Damien na mag-ingat upang maprotektahan ang kanilang mga sarili mula sa mga pagbaha at maaaring mga storm surge. Ang Category 2 na bagyo ay nagdala ng malakas na pag-ulan at matinding hangin sa rayon ng Pilbara sa WA. Sinabi ni Assistant Commissioner Brad Delavelle mula sa Department of Fire and Emergency Services, dapat na lumayo at iwasan ng mga tao ang mga mapanganib ng mga pagbaha.
Some flooding will be occurring there and we ask the community up there to take precautions and observe the warnings not to enter into those floodwaters or to be in those dangerous storm surges.
Nagbabala din ng mga otoridad ng New South Wales sa mga tao na huwag magmaneho at dumaan sa mga bahang lugar habang nakakaranas ang New South Wales ng mga malalakas na pag-ulan. Ang State Emergency Service ay nakagawa ng 13 pag-rescue mula sa mga baha at iniimbestigahan ng pulisyang isang online footage ng isang lalaki na nakasakay sa jet ski sa bahang lugar sa bahagi ng Central Coast. Sinabi ni Emergency Services Minister David Elliott, malinaw na ilang mga tao ay binabaliwala ang mga babala.
That says to me that the community is just not taking seriously some of the warnings that have been issued, and I would appeal to the community to be very conscious of the fact that drains, rivers, and any number of pieces of infrastructure will be challenged.
Sa Pilipinas, ang bilang ng mga taong sinuri para sa pinaghihinala ang novel coronavirus acute respiratory disease o 2019 NCOV-ARD sa bansa ay tumaas na sa 267 ayon sa Department of Health o DOH kahapon Sabado. Ito ay isang makabuluhang pagtaas mula sa nakaraang datos na 215 na mga individual na sinusuri para sa virus. Isang kamakailang post mula sa opisyal na Facebook page ng DOH ay nagpakita na ang karamihan sa mga pasyente na nasa ilalim ng pagsisiyasat o pagsusuri para sa posibleng 2019 NCOV-ARD ay mula sa Metro Manila na may 103 na mga pasyente na nasa ilalim ng pagsisiyasat o pagsusuri. Kasama sa listahan ng mga patients under investigations ay ang 2 pagkamatay ng mga pasyente na nasa ilalim ng pagsisiyasat para sa posibleng NCOV. Ang unang pagkamatay ng isang patients under investigation ay kasangkot ang isang 29 o 29 na taong gulang na Chino na namatay matapos na nakipaglaban sa pneumonia, ngunit negatibo para sa virus. Ang pangalawang kaso ng patients under investigation ay isang individual na ang nasyonalidad ay hindi sinewalat na namatay din sa pneumonia. Ang tatlong nakumpirma na mga kaso ng novel coronavirus ay kasama rin sa listahan ng mga pasyente sa ilalim ng pagsisiyasat para sa virus. Sinabi ng DOH na ang bilang ng mga nakumpirmang kaso ng NCOV ay nananatili sa 3 sa Pilipinas. Sa ibang balita, ang Sydney singer-songwriter na si Montaigne ay napili na kumatawan para sa Australia sa Eurovision Song Contest sa Netherlands sa buwan ng Mayo. Tinalo ng 24 na taong gulang ang siyam na iba pang performers sa televised na Australia Decides Finals sa Gold Coast. Nakascore ng pinakamaraming boto mula sa pinagsamang boto ng mga judges at ng publiko sa kanyang awitin na Don't Break Me. Kabilang sa iba pang mga kandidato na nakipagkompetensya na kumatawan para sa Australia sa Rotterdam ay sina Casey Donovan, Vanessa Amorosi, Mitch Tambo at Didi Ree. Sinabi ng ARIA winning artist na inaasahan niyang makipagkompetensya at sana manalo para sa Australia.
This is very cool, and I'm very excited to do the performance and to hopefully amp it up a bit too and just like train for it and get really good at doing it. I'm excited. It's going to be great.
Sa balitang sports, sa basketball, isang mas matatag na koponan ng Australian women's ay nabawasan ng ilang pressure sa kanilang Olympic qualifying campaign kung saan sila ay nalampasan nilang Puerto Rico, ngunit nagagarantiya ng spot sa Tokyo Games. Sa kabila ng pagkatalo sa host na France noong Biyernes sa Final Olympic Qualifying Tournament, ang Opals ay nagawa na makabawi sa kanilang 100-74 na pagkatalo sa Puerto Ricans nitong umaga. Ang tatlong nangungunang koponan ay nasa panghuli ng torneo kung saan sila ay proprogreso sa games, nangangahulugan na isang shock o isang matinding pagkatalo sa 15th rank na Brazil ay maaaring makapanatili sa Opals na magtungo sa Tokyo. At sa lagay naman ng panahon at pinakamataas sa mga temperatura sa mga parang syudad ngayong araw ng Linggo, sa Perth maaraw 30 degree. Maaraw din sa Pangkalatan sa Adelaide 31 degree. Sa Melbourne bahagyang maulap 26 degree. Maulap naman sa Hobart 21 degree. Mga pag-ulan ang mararanasan sa Canberra 20 degree. Pare-pareho namang patuloy na makakaranas ng matinding pagbuhos ng ulan ang Wollongong 22 degree, Sydney 24 degree, Newcastle 25 at Brisbane 29 degree. Maulan din sa Cairns 33 degree at sa Darwin posibleng bumagyo 33 degree. Habang sa Maynila, kadalas ay maulap 28 degree. Yan ang lagay ng panahon at kabuuan ng mapanghing balita ngayong araw ng Linggo, Ana Livulata ng babalita para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.